Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Mister după mister, azi noapte la ora 11, un fulger de toată frumusețea a înțepat cerul iernatic al Bucureștiului. A urmat tunetul viguros și chemător de ploaie, care ploaie a turnat cam plină vară. După care cineva s-a răzgândit și la rețeta nopții a adăugat și grindină. Tot nu ne-a păcălit, știam sigur că nu venise vara. Atunci a schimbat placa și a revenit la ninsoare. Dar ce ninsoare? Un sfert de oră, dar fulgii erau mari cât pumnul. Am zis, așa da, este iarnă, ninge, este în regulă. Credeți că s-a oprit aici? Nu. Ninsoarea s-a transformat în ploaie, iar vântul a început să spulbere străzile în rafale. Nu le-a fi trăit pe toate până acum, dar azi noapte sigur am mai recuperat câte ceva. Nu mai înțeleg nimic. Știrile redactate și prezentate de colegul Sorin Faur îi vor cu siguranță mult mai limpezi. Bună dimineața, Sorin!
Bună dimineața! Ministrul de Externe Mircea Joan a confirmat că liderul irachian Saddam Hussein a încercat în 1999 să achiziționeze din România echipamente electromagnetice pentru îmbunătățirea uraniului. Șeful diplomației de la București a afirmat că în urma unei acțiuni de colaborare a serviciilor de informații românești și americane, tentativa a fost dejucată. Joan a făcut aceste precizări după ce secretarul de stat american Colin Powell a declarat în Consiliul de Securitate, între altele, că președintele irachian Saddam Hussein a încercat să achiziționeze echipamente electromagnetice pentru îmbunătățirea uraniului din România, Rusia, Slovenia și India. Țările din așa-numitul grup de la Vilnius, este vorba despre statele este europene candidate la NATO, între care și România, au dat publicității o declarație în care califică informațiile prezentate de secretarul de stat american Colin Powell drept convingătoare. Mai multe detalii despre discursul de la Națiunile Unite al secretarului de stat american și alte evoluții în criza irachiană peste câteva minute de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Ion Popașa a înaintat demisia din funcția de director general al SNP Petrom, invocând motive medicale. Conducerea companiei va fi asigurată de fostul director general al rafinăriei Petrobras, Gheorghe Constantinescu. După anunțarea acestei știri, la bursa din București, acțiunile SNP Petrom au scăzut cu aproape 5%, fiind ulterior întrerupte de la tranzacționare. Euro va deveni moneda de referință pentru moneda națională, începând de luni 3 martie, înlocuind astfel dolarul la care se raportează leul în prezent. Potrivit guvernatorului Băncii Naționale, Muguri Sărescu, acest lucru va însemna intervenția ale Băncii Centrale, inclusiv la cotațiile leu-euro. Potrivit lui Sărescu, alegerea monedei euro ca referință pentru cursul de schimb al leului nu va avea influențe negative asupra inflației. Guvernatorul BNR a apreciat totodată că ținta de inflație pentru sfârșitul anului 2003 de maximum 13-14% este una realistă. Sistemul fiscal românesc este cel mai instabil din Europa Centrală și de Est și împiedică realizarea unei economii de piață performante, punând sub semnul întrebării integrarea României în Uniunea Europeană. Această apreciere aparține reprezentanților confederațiilor patronale membre ale Consiliului Economic și Social. Aceeași sursă afirmă că măsurile fiscale pe care intenționează să le introducă Ministerul Finanțelor Publice, cum ar fi impozitarea globală a veniturilor, inclusiv a dobânzilor, dividendelor și a avantajelor în natură de care beneficiază angajații, vor avea, citez, efecte foarte grave asupra firmelor și vor încuraja dezvoltarea economiei gri. Protocolul de colaborare parlamentară între PD și PNL va fi semnat la Senat marțea viitoare. Senatorii celor două formațiuni vor avea consultări săptămânale în vederea stabilirii unor poziții politice comune, iar votul parlamentarilor pentru actele normative dezbătute în Senat va fi unul coordonat. Protocolul mai prevede și susținerea reciprocă a amendamentelor depuse de cele două formațiuni politice, precum și inițierea în comun a unor propuneri legislative. În anul 2003, România va acorda o atenție specială relațiilor cu Federația Rusă, cu Republica Moldova și cu Ungaria, dorind totodată să găsească soluții reciproc avantajoase problemelor din relațiile cu Ucraina. Declarația îi aparține purtătorului de cuvânt de la Cotroceni, Corina Crețu. Ea a afirmat că deocamdată nu a fost stabilită data vizitei pe care șeful statului român o va face în Rusia pentru semnarea tratatului politic de bază român-rus.
Mulțumesc, Sorin. Maximele zilei nu ar depăși astăzi 4 grade, ceea ce este însă suficient pentru ca zăpada ploaie așternută peste noapte să nu înghețe. Precipitațiile, de tot felul, după cum constatăm, nu au liniște nici astăzi în mai toate regiunile țării. Atenție mare la presiunea atmosferică prea mică, cea mai scăzută din ultimii 20 de ani. Recordul zilei de ieri, 721 mm coloană de mercur în județul Alba, la București 733. Dureri de cap, stări apăsătoare, senzație corect exprimată prin îmi cade cerul în cap. Hipertensivii și cardiacii sunt rugați să nu facă efort și să nu se enerveze pentru nimicurile zilei. Același sfat, chiar dacă ușor inutil, îl adresăm de altfel tuturor. Domnilor și domnilor, discursul secretarului de stat american Colin Powell în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite a reprezentat fără îndoială evenimentul cheie al zilei de ieri. Reacțiile la acest discurs nu au întârziat să apară. O corespondență din capitala americană semnată de Valerie Sela.
Secretarul de stat american Colin Powell a argumentat la Națiunile Unite în favoarea unei acțiuni militare împotriva liderului irachian Saddam Hussein, oferind ceea ce a caracterizat drept dovezi concludente că Bagdadul ascunde arme de distrugere în masă. Șeful diplomației americane a prezentat înregistrări audio, fotografii realizate din satelit și declarații ale unor informatori în încercarea de a dovedi membrilor Consiliului de Securitate că Irakul nu a respectat ordinul de a se dezarma. Domnul Powell a mai spus că Irakul are legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Irakul și terorismul au o traiectorie comună de acum de decenii, a afirmat secretarul de stat. Dispunând de informația pe care o are, domnul Powell a afirmat că, citez, a lăsat pe Saddam Hussein cu arme de distrugere în masă luni sau ani de zile nu este o opțiune. Nu, în orice caz, în lumea de după atentatele teroriste de la 11 septembrie. La puțin timp după discursul domnului Powell, Bagdadul a respins alegațiile. Este un spectacol tipic american, îmbibat cu efecte speciale și cascadorii, a arătat consilierul liderului irachian Amar al-Sadi. Ambasadorul irachian la ONU a spus la rândul său că afirmațiile domnului Powell ar fi fost, citez, pline de acuzații incorrecte, surse nenumite și necunoscute. Sunt formulate presupuneri care toate coincid cu politica americană și duc în direcția obiectivului cunoscut, a declarat oficialitatea de la Bagdad. Ambasadorul a anunțat că partea irachiană are intenția să răspundă alegațiilor secretarului de stat într-o conferință de presă programată joi seara. În intervenția sa, însă, șeful diplomației americane a spus că fiecare dintre afirmațiile sale are la bază surse solide și nu simple speculații. În loc să coopereze, Saddam Hussein și regimul său fac tot ce pot pentru a se asigura că inspectorii nu găsesc absolut nimic, a spus secretarul de stat, afirmând că, dacă nu acționează, Națiunile Unite sunt pândite de primejdia irelevanței. Cât timp suntem dispuși să tolerăm încălcările irachiene? Când oare Consiliul, noi, ca Națiunile Unite, vom spune ajunge? A arătat secretarul de stat american. Sprijin pentru poziția Statelor Unite a venit imediat din partea Marii Britanii prin vocea ministrului de externe Jack Straw. Dar alți membri permanenți ai Consiliului, Franța, China și Rusia, susțin în continuare că inspectorilor trebuie să li se dea mai mult timp. Surse de presă arată că administrația Bush contează pe Spania și Bulgaria, între alte țări, să facă parte dintr-o coaliție împotriva lui Saddam. Următorul pas este să se stabilească dacă va fi înaintat un nou proiect de rezoluție care să autorizeze folosirea forței. Cheia pare să fie Franța. Dacă președintele Chirac continuă să susțină că se va opune prin veto, atunci șeful executivului american nu va introduce probabil o astfel de rezoluție, susțin observatori politici. Așa numitul grup de la Vilnius, adică Albania, Bulgaria, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, România, Slovacia și Slovenia, a dat publicității o declarație de sprijin pentru poziția americană. În legătură cu această declarație, am stat de vorbă la Washington cu ministrul român de externe, Mircea Joană, care tocmai se întorsese de la Națiunile Unite pentru întâlnire cu adjunctul secretarului de stat, Richard Armitage. I-am solicitat ministrului român o reacție la discursul domnului Powell.
O prestație convingătoare, cu argumente noi și plauzibile. Este cert că elementele prezentate astăzi vor reprezenta pentru comunitatea internațională, pentru membrii Consiliului de Securitate și sperăm noi și pentru regimul de la Bagdad o încurajare către găsirea unei soluții. Ne apreciem și acest lucru mi-a fost confirmat și de întâlnirea care am avut-o cu domnul Hans Blix, șeful grupului de inspector ONU, care va efectua împreună cu domnul El Baradei o vizită săptămâna viitoare în Irak, că regimul de la Bagdad trebuie să facă dovada pe acești ultimi metri de o cooperare reală, de o cooperare totală și de o cooperare necondiționată cu comunitatea internațională. Este singura șansă și este practic decizia Bagdadului pentru a putea salva opțiunea politică. Noi declarație reprezintă un moment important. Ea se va corobora probabil cu raportul pe care domnii Blix și Baradei îl vor face față Consiliul de Securitate pe 14 februarie. Iar după aceea avem elemente de speranță că se va putea merge către o uniformizare a poziției principalilor membri din Consiliul de Securitate, atât membrii permanenți cât și membrii aleși.
Ce cuprinde, domnule ministru, declarația grupului de la Vilnius dată publicității la Washington în preajma discursului secretarului de stat Powell?
Este o declarație a țărilor membre din grupul Vilnius 60. Este vorba pe de o parte de afirmarea aprecierii noastre că prezentarea domnului Powell a fost una de substanță care a adus elemente materiale importante și care dovedește faptul că există deja o practică a listei de colaborare și de respectarea rezoluției Consiliului de Securitate de către regimul lui Saddam Hussein. În egală măsură am reiterat ceea ce șefii noștri de stat și de guverne au spus deja la Praga cu ocazia summitului cu privire la Irak. Și în egală măsură, în cursul zilei de astăzi, România și alte țări din grupul Vilnius s-au raliat în paralel cu declarația noastră și la poziția Uniunii Europene care a fost anunțată astăzi. Cred că este un gest firesc de solidaritate cu partenerii noștri euroatlantici și credem că reprezintă un mesaj foarte clar cu privire la voința țărilor noastre de a fi împreună cu comunitatea europeană și euroatlantică în perioada următoare.
A spus ministrul român de externe Mircea Joană. L-am întrebat pe șeful diplomației de la București dacă Statele Unite au cerut României să participe la o coaliție într-un eventual război împotriva Irakului. Domnul Joană a afirmat că a existat o ofertă, citesc, la nivel tehnic, discutată de ceva vreme cu partenerii americani, urmând ca la ședința CSAT-ului de luna viitoare să fie adoptată o poziție oficială care să reflecte politica României de aliat serios al Statelor Unite și al NATO. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:13. Contrar speculațiilor determinate de declarațiile făcute în urmă cu ceva vreme de liderul liberal Teodor Stolojan, declarații în care nu era exclusă o colaborare post-alegeri cu PSD, principalele partide din opoziție sunt gata să colaboreze acum. Cu mai multe detalii, colegul meu Andrei Manolescu.
PNL și PD vor semna săptămâna viitoare un protocol de colaborare în Senat. Un protocol pe care senatorul PD Victor Babiuc îl consideră, după cum ne-a declarat, un prim pas către o alianță între cele două partide de opoziție. Iată însă în ce va consta în mod concret colaborarea din Senat între cele două partide, Victor Babiuc.
Inițiative ale uneia sau celălalt grup susținute și de ceilalți, moțiuni împotriva guvernului susținute și de ceilalți, observații, amendamente la inițiativele guvernamentale sau ale partidelor de guvernământ susținute de ambele grupuri parlamentare, monitorizarea activității partidului de guvernământ în cadrul Parlamentului, dar și în afara Parlamentului pentru a avea reacții adecvate, prompte și eficiente, și tot ce înseamnă arată parlamentară, atât în plen cât și în comisii. Cred că este un început bun pentru o colaborare viitoare între cele două partide, pentru că sigur că dacă se face de lucru în Parlament este bine, dar dacă rămânem numai la această formă de colaborare, nu cred că este suficient.
Și credeți că acest protocol poate fi un pas către o alianță?
Acest protocol este un prim pas către o alianță, care sigur că vor trebui discutate la nivelele conducerii partidelor, pentru că în momentul în care se va da calea liberă de sus și în teritoriu, se va ajunge la aceeași rezultat. De altfel, trebuie să vă spun că din partea Partidului Democrat, directiva este să se colaboreze în teritoriu cu formațiunile regionale, județene ale Partidului Național Liberal. Sunt deja prime semne pozitive, pentru că și la aceste nivele s-au încheiat vreo 7-8, nu știu exact cifra, dar ceva de genul acesta, protocoale de colaborare și cred eu că lucrurile pot să continue pentru că este în avantajul ambelor partide și în general a opoziției.
Senatorii celor două partide vor avea întâlniri săptămânale pentru stabilirea unor poziții comune, iar votul pentru actele normative va fi coordonat. Senatorul Victor Babiuc spune că, potrivit sondajelor, electoratul vede cu ochii buni colaborarea dintre cele două partide și că, pe plan local, unde se fac simțite tot mai multe abuzuri și nerespectări de legi, cetățenii pot căpăta mai multe speranțe dacă cele două partide de opoziție ar lucra împreună. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Durerile de cap din această perioadă pot avea numeroase cauze. Presiunea atmosferică mică, întreținerile prea mari, impozitele prea multe și taxele la fel. Cu toate acestea, România nu depășește nivelul mediu de fiscalitate din Europa Centrală și de Est, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Claudiu Lucaci, comentând criticile formulate de reprezentanții patronatelor la adresa sistemului fiscal promovat de executiv. Revine cu detalii Andrei Manolescu.
Reprezentanții patronatelor din România, membri în Consiliul Economic și Social, au declarat ieri că fiscalitatea excesivă din România descurajează dezvoltarea economică. Patronii au dat exemple făcând comparații cu alte țări europene și au criticat guvernul pentru această stare de lucruri. Guvernul a răspuns acestor critici oferind exemple de măsuri luate în avantajul agenților economici și exemple de fiscalitate similară cu cea din țări europene. Cine are dreptate, patronii sau guvernul? Iată ce spune analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Nivelul de fiscalitate în România este aproximativ egal cu cel din celelalte țări ale Uniunii Europene. Unde noi ne distingem, așa în ghilimele, să spunem într-un sens foarte prost, la CAS, la contribuțiile pentru asigurări sociale, care sunt cele mai mari din Europa de Est. Deci costul cu forța de muncă este foarte mare și din această cauză patronatul protestează. În al doilea rând, deși noi avem un nivel general de fiscalitate aproximativ egal cu cel din celelalte țări europene, Ministerul de Finanțe încasează la buget cu 7-8% din PIB mai puțin datorită clientelei politice, care nu plătește impozite și taxe.
Reducerile pe care guvernul le-a făcut în domeniul taxelor pentru forța de muncă sunt nesemnificative, mai spune analistul Gheorghe Cercelescu. Nivelul acestor taxe încurajează munca la negru și dezvoltarea economiei gri, spun patronatele. Patronii nu sunt încurajați să creeze locuri de muncă în mod legal atâta vreme cât pentru un angajat trebuie să plătească o dată salariul și încă o dată taxe de aceleași ordin de mărime cu acel salariu. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Și o veste bună, Apador CH a învins justiția română acordându-i dreptul de a avea dreptul la informațiile publice garantate de guvernul cu care se află în proces. Despre această victorie, avocat Manuela Ștefănescu.
Pe 2 februarie am câștigat faza a doua și ultima în instanțe, așa cum este prevăzută de legea 544 privind accesul, liberul acces la informațiile publice. De data asta a fost împotriva, adică în această primă sentință definitivă, adversarul nostru, între ghilimele, a fost Ministerul Finanțelor Publice. Noi am solicitat niște informații pe care le-am considerat de interes public. Ministerul Finanțelor Publice ne-a refuzat și cererea, și reclamația administrativă, și motivele pe care am să vi le spun imediat au fost invocate de acest minister și în recursul pe care l-au înaintat împotriva deciziei Tribunalului București, prin care aveam dreptate. Deci motivația lor a fost, după părerea noastră, o dovadă de lipsă de înțelegere a ce înseamnă această lege a accesului la informații și a dreptului fiecărei persoane, indiferent că e fizică sau juridică, de a primi informațiile. Prin urmare, ei au spus cantitatea de informații cerută este mult prea mare, prin urmare ar trebui să caute prin nu știu ce fel de arhive, că nu au informațiile sistematizate și așa mai departe. Asta a fost primul argument, iar al doilea a fost că, după părerea lor, nu sunt informații de interes public. Mai pe scurt și concret, ce am cerut? Am cerut să ni se spună câte persoane au beneficiat pe an, din 1990 până în 2002, de toate variantele posibile pentru facilități în privința platei taxei judiciare de timbru.
Da, premiera ar fi, iertați-mă că vă întrerup, da. Premiera ar fi faptul că justiția va da dreptate. Cum comentați acest lucru?
Exact, aceasta este premiera. Ne pare rău că am ajuns în situația asta. Mai firesc și mai logic ar fi fost ca Ministerul Finanțelor să ne furnizeze imediat aceste informații, fără să ajungem în fața instanței. Dar se pare că trebuie intervenția puterii judecătorești pentru a face ca această lege să fie realmente respectată de autoritățile și instituțiile publice.
A declarat Europei Libere din partea Pador CH avocat Manuel Ștefănescu într-un interviu acordat colegului meu Cristian Tădorescu. Nu mai mult sau mai puțin morcom, vremea nu cheamă la plimbare, o carte este întotdeauna binevenită. Profesorul Alexandru Călinescu ne tentează din nou, de această dată cu o combinație surprinzătoare, lavandă și usturoi.
Pe Sergio Singer l-am văzut în urmă cu câteva luni la un talk show televizat. Admirabil cozor, cu o memorie prodigioasă și cu o biografie extraordinară, Sergio Singer este prezent acum în librării cu o carte în care evocă Bucureștiul de altă dată, povestește cu tandră discreție amintiri de familie și oferă totodată o serie de rețete culinare ce se revendică de la cea mai bună tradiție a bucătăriei autohtone. Cartea a apărut în superbe condiții grafice la editura Curtea Veche, sub titlul și el neobișnuit, Lavandă și usturoi sau Murmurul caselor. Două cuvinte despre autor sunt, cred, necesare. Născut la Ploiești în 1928, Sergio Singer a studiat arhitectura, a lucrat ca scenograf cu Siegfried și Tony Gheorghiu, precum și la Teatrul Ploieștean, unde a fost angajat de Toma Caragiu. A plecat în Germania Federală în 1963, unde a continuat să practice cu succes scenografie de teatru, televiziune și film. În 1974 a deschis un mic restaurant la Bremen. A revenit în București la mijlocul anilor 90 și a redescoperit orașul tinereții sale. A făcut numeroase fotografii ale clădirilor legate de viața lui personală sau pur și simplu care îi par relevante pentru un oraș, o spune el însuși, plin de viață și veselă și tristă. Cartea alătură aceste imagini cu fotografii vechi de familie, însoțite de amintiri și portrete, într-un fermecător joc al memoriei. I-a venit ideea de a asocia arhitectura caselor cu bucătăria de altădată, oferind rețete vechi românești, grecești, iar pentru dulciuri, mai ales evreiești și turcești. De la Coana Frosa, spălătoreasa familiei, deține secretul fasolei bătute. Mamaia, bunica din partea mamei, era o artistă a papanașilor. Mai aflăm în lista de bucate compusă competent și inventiv de Sergio Singer, pudinca de orez, dovlecei cu brânză la cuptor, șarlota cu fructe de pădure, omleta cu vinete, perișoarele marinate, supa cu găluși de pește, mușchiulețul cu sos de marar și încă alte bunătăți ce vor fi făcut cu siguranță deliciul consumatorilor din restaurantul din Bremen.
În aceeași notă de povești la gura sobei, continuăm cu o cronică muzicală ai cărei protagoniști sunt cu totul și cu totul deosebiți, Lucian Ștefănescu.
Ultimul lider al Uniunii Sovietice se va alătura fostului președinte american într-o interpretare specială a lucrării lui Prokofiev cu Orchestra Națională Rusă sub bagheta dirijorului Kent Nagano. O înregistrare de studio care, potrivit ziarului britanic The Guardian, va marca debutul lui Mihail Gorbachev în limba engleză. Am ales foști politicieni care au o mare capacitate de comunicare, a declarat Nagano, o afirmație care ar putea părea ciudată pentru ruși. Cât a fost la putere, Gorbachev era luat în derâdere de conaționalii săi pentru accentul lui provincial și pentru frazele lungi și încălcite pe care le rostea. Sofia Loren li se alătură celor doi foști lideri în interpretarea poveștii Prokofiev, dar și a unei piese noi, Lupul și Petrica, a compozitorului francez Jean-Pascal Benthus, care narează aceeași istorie, dar din perspectiva lupului. Ne-am gândit, spune dirijorul Kernagano, că ar fi interesant de văzut povestea din punctul de vedere al lupului. El e în pădure, dar pădurea dispare încet încet pentru că urbanizarea taie copacii și ne dăm seama de ce lupul e disperat. Noua versiune i-a plăcut în mod special lui Gorbachev din cauza mesajului său ecologist. El va dora de altfel onorarul pentru această interpretare Crucii Verzi Internaționale, o organizație ecologistă înființată de ultimul lider al Uniunii Sovietice în 1993. Bill Clinton va dona banii primiți pentru această interpretare organizației International AIDS Trust, al cărui comitet de consiliere îl conduce împreună cu Nelson Mandela. Ideea s-a născut din dorința de a încerca să creăm o înregistrare care să fie stimulativă atât pentru familiile cu copii, cât și pentru cunoscători, a mai spus Kent Nagano. Lucrarea Petrică și lupul a fost folosită ani de zile în școlile din lumea occidentală ca o cale foarte simplă de a introduce pe copii în universul instrumentelor muzicale. Noua înregistrare va fi lansată în cursul acestui an.
Obicei, la final de emisiune, regulat Constantin Munteanu ne aduce din nou cu picioarele pe pământ.
Totul e bine când se termină cu bine. Atacul terorist cu antrax de la liceul din Năvodari a fost farsa imbecilă a unui elev excentric în căutare de celebritate. Nu pentru el, ci pentru liceul lui, pentru că nu-i așa, cauzele mari sunt altruiste. Până la finalul cam în coadă de pește, e vorba de peștele care de la cap se împute, afacerea a pus însă multă lume pe jară. Pentru rezolvarea cazului au fost mobilizate cadre didactice, polițiști, procurori, experți, specialiști în bacterii, chiar și membri ai SRI-ului, plus obișnuiții băgători de seamă care și-au dat cu părerea în presă, la radio și mai ales la televiziune. Toată lumea a răsuflat usurată, nici pomeneală de antrax în praful alb găsit în plicul abandonat într-un ghiveș de flori din fața cancelariei. Cu excepția cuvântului antrax, confecționat de presupusul terorist cu litere decupate din ziar. Însă, spaimele au fost reale, de vreme ce, la indicațiile specialiștilor, cei care au venit în contact cu plicul au fost pus sub tratament cu antibiotice pentru a se evita riscul. Deși s-a constatat după, praful nu era decât o banală tabletă pisată, un medicament pentru dureri de stomac ce se poate procura fără rețetă din orice farmacie. Iată câte dureri de cap provocate de o pilulă pentru dureri de burtă. Căci derulat înapoi și cu încetinitorul, în afacere există suficiente elemente care ar fi trebuit să facă suspicios chiar și pe un detectiv amator sau pe un polițist de cartier. De ce la Năvodari? Este școala un obiectiv strategic atât de important? De unde s-ar putea procura antrax în România și altele de acest fel? Nimeni nu și-a pus aceste întrebări. Nici autoritățile care s-au grăbit să facă public cazul înainte de a lua cele mai elementare precauții, nici ziariștii care s-au repezit ca berbeci să răspândească informația fără să facă minime cercetări. Și asta chiar dacă primii care par a fi călcați în străchiri, scufundându-se în ridicol, au fost specialiștii de la Institutul Cantacuzino. Nu-ți rămâne decât să te minunezi și să te întrebi ce fel de institut și de specialiști vor fi fiind acolo dacă au luat drept o substanță periculoasă un banal medicament.
Și doar am spus și repetăm, nu vă enervați inutil pentru toate nimicurile zilei, hipertensivi au ba. Doamnelor și domnilor, Sorin Faur va reveni la microfonul Europei Libere cu noi știri la buletinele de la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă, sper, încă o dată și încă o dată, cu vreme mai frumoasă, mâine dimineață la 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!